Loppukesästä alkaen Eurooppa on ollut uuden haasteen edessä, kun Lähi-idästä ja Afrikasta on tullut satoja tuhansia turvapaikanhakijoita. Mikä oma tulkintasi on, mistä tämä suuri muuttoliike mielestäsi kertoo?
Kertoo hallitsemattomista kriiseistä ja siitä, että ihmiset joutuvat pakkotilanteessa sodan jaloista henkensä kaupalla karkaamaan. Ennen kaikkea se kertoo minun mielestäni siitä, että kansainvälinen järjestelmä tällä hetkellä ei toimi. Ja ne instituutiot, joiden varassa isot kansainväliset kriisit ovat perinteisesti olleet, ovat voimattomia.
Tuliko tämä suuri väestöllinen puuska yllätyksenä?
Euroopassa ihmisiä, Euroopan ulkopuolella ihmisiä on läpi vuosisatojen vaeltanut puoleen ja toiseen. Että siinä mielessä tällainen liikehdintä yli rajojen ei ole missään määrin tuntematonta, mutta määrällisesti se on yllättänyt kyllä kaikki. Ja tässä mielessä jälleen kerran huomio kiinnittyy siihen, että se vastuu, joka minun mielestäni kuuluu suurvalloille, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle ja sille rauhanturvakoneistolle, jolle maailmanjärjestys on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen, niin se on osoittautumassa auttamattoman vanhentuneeksi. Tai on aikaisemminkin jo osoittautunut, mutta nyt erityisesti. Eikä tuo Syyrian kriisi ja sen kykenemättömyys ratkaista sitä on kaikkien karmaisevin esimerkki, mutta Lähi-Itä kokonaisuudessaan ja sitten siitä eteenpäin aina tuonne päivän tasan Afrikkaan asti kertoo siitä, että iso pyörä pyörii tällä hetkellä.
Pertti Torstila, olet siis Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja. Miten suuri osa Punaisen Ristin koko kansainvälisestä toiminnasta tällä hetkellä on juuri tämän kriisin hoitamista?
Tai kotimaan toiminnasta. Tällä hetkellä oikeastaan minulla suurin yllätys on ollut tässä ensimmäisen vuoden aikana se, että kuinka suuressa määrin Suomen Punaisen Ristin toiminta viime kädessä kuitenkin nojautuu kotimaan toimintoihin. Mulla diplomaattina ja vuosikymmenten ajalta mä olen nähnyt Punaisen Ristin toiminnassa maailmalla erilaisissa eri kriisipesäkkeissä Afrikassa, Balkanilla, Afganistanissa ja ymmärtänyt sen laajan kansainvälisen työn, mitä komitea ja liitto tekevät, mutta tämä kotimaan kenttä, sanotaan, että Suomen Punaisen Ristin toiminnasta kotimaan kenttä on 80%. Ja että se vapaaehtoisvoima, joka kotimaan puolella nyt tällä hetkellä toimii näissä vastaanottokeskuksissa, niin jokseenkin kaikki ovat siellä nyt rivissä meidän porukastamme, kymmeniä tuhansia ihmisiä kaiken kaikkiaan erilaisissa rooleissa. Niin siitä sitten kumpuaa se valmius, josta Suomi on kansainvälisellä kentällä tunnettu. Että jollei meillä olisi tämä ruohonjuuritaso kotimaassa ja oma jäsenistömme ja oma vapaaehtoisporukkamme niin hyvin koulutettua, valmennettua ja niin hyvin virittäytynyttä, niin emme tietenkään sitten pystyisi lähettämään pikatilanteessa Lähi-Itään tai Nepaliin tai tsunamialueelle sitä osaamista ja sitä taitoa, jota me nyt tällä hetkellä todella pystymme lähettämään nopeasti ja josta meidät kansainvälisessä Punaisessa Ristissä tunnetaan. Mutta jos palataan tähän kotimaan tilanteeseen, niin juuri tämä ajankohtainen maahanmuutto, pakolais, turvapaikanhaku, paketti, millä nimellä näitä nyt nimitetäänkään, pääosassa on kuitenkin sitten niin kuin hädänalaisessa tilassa oleva ihminen, ja sitä vartenhan Punainen Risti perustettiin auttamaan inhimillistä kärsimystä, niin tässä me nyt on sitten kyllä kaikki meidän voimamme kiinni. Nämä on pari lukuesimerkkiä. Meillä on nyt näistä vastaanottokeskuksista, joista on huutava pula tällä hetkellä, niistä on nyt toiminnassa 46 SPR:n kontolla. SPR, meidän henkilöstömme pyörii siellä sitä arkista toimintaa tekemässä ja meillä on neuvottelussa 57 uutta vastaanottokeskusta. Eli tämä lukumääränä jo menee toiselle sadalle ja sitten on olemassa muutamia vastaanottokeskuksia, jotka ovat pelkästään kunnallisen päätäntävallan toiminnan varassa, mutta se on pieni vähemmistö. Että SPR:llä on tässä valtaisa rooli. Sitä me teemme tietysti yhdessä valtiovallan kanssa, sisäministeriö, Migri, sieltä me saamme rahat tälle. Mutta ne noin 16 000 asukaspaikkaa, jotka me pystymme näiden vastaanottokeskusten avulla tarjoamaan, niin ne ovat sitten kuuma paikka, missä meidän henkilöstömme joutuu tekemään mitä erilaisimpia töitä.
Jos näitä tulee näin paljon näitä uusia vastaanottokeskuksia, niin se kai tarkoittaa sitä, että SPR joutuu palkkaamaan lisää tai rekrytoimaan lisää porukkaa.
Yksi minua kovasti lämmittänyt ja koskettanut asia tässä on se juuri tämä vapaaehtoisvoiman valmius ja halukkuus ja se, että me olemme nyt saaneet uusia vapaaehtoisia 1000 päin. 5200 uutta vapaaehtoista ilmoittautunut elokuun alusta lähtien. Esimerkiksi Hämeen piirissä 1000 uutta. Piiriä on 12 yhteensä. Ja tämä takaa sen, että ihmiset jaksavat tätä työtä tehdä. Me voimme hyvin kuvitella, että tavallinen on keskiverto vapaaehtoinen. Hänellä on oma perhe ja hänellä on oma arki ja oma ammatti ja omat huolet. Että ei siellä sitten niin kuin kovin monta yötä yhteen menoon yksi tavallinen ihminen jaksa tällaisen tuskan keskellä liikkua ja jakaa empatiaa. Joten tarvitaan vuorottelua, tarvitaan uutta porukkaa tässä ketjussa työskennellään. Ja tämä suuri vapaaehtoisten määrä, joka meillä jo ennen tätä kriisiä oli tuommoinen 30 000, niin tarjoaa kyllä sitten vankapohjan edetä.
Jasper kertoo verkkosivulla, että tällä hetkellä vaatteiden ja tavaran tarvetta vastaanottokeskuksiin ei ole, kun lahjoituksia on niin suuri määrä. Näihin konttitavarataloihin voi toki lahjoittaa ja sitten katastrofirahastoon. Talvi kuitenkin lähestyy. Onko sinne saatu myös talvipalttoita?
Kyllä, juuri tämä tavaramäärä on todella iso. Oikeastaan nämä tehtävät tällä hetkellä, ne painottuvat enemmänkin tuossa tämmöisen talkoavun vastaanoton ja ystävätoiminnan, sen arjen tukeen. Siellä kysytään, kun ihmisiä on nyt kuitenkin tullut tämmöisiä määriä, että 14 000 on tämän päivän luku, josta vajaa 3 000 viime viikon aikana. Se on, puhutaan niin suurista ihmismääristä, että tätä ei pelkästään vaate avulla ratkaista. Kysymykseen tulee terveydenhoito ja äiti-lapsisuhdat, järjestelyt, informaatioillat ja suomen kieliopetus. Ja minä arvioin myöskin, että tässä varsinaisessa kotouttamisessa, eli turvapaikan saaneiden henkilöiden integroimisessa suomalaiseen yhteiskuntaan, sen jälkeen kun tämä myönteinen päätös on tehty, siinä on myöskin iso työmaa, ehkä vielä isompi kuin tämä välitön vastaanottaminen. Ja siinä sitten vaaditaan koko yhteiskunnan sietokykyä ja malttia ja kaikenlaista hyvää, mitä ihmisistä saattaa löytyä ja mitä nyt on nyt näkynyt, että meillä nälkäpäiväkeräys, joka tuossa viime viikolla oli, niin on tuottamassa ennätystuloksen. Ja se kertoo minun mielestäni siitä suomalaisten valmiudesta tulla tätä ongelmaa vastaan. Ymmärtää se, että tämä ei, kerta kaikkiaan tämä asia ei katoa. Tässä pitkän uran aikana olen ollut erilaisissa kriisitilanteissa maailmalla ja nyt myös Suomessa. Ja olen havainnut, että ihmisillä on kolme erilaista suhtautumistapaa silloin, kun ympäristössä rupeaa tapahtumaan jotakin kummallista, poikkeavaa, erikoista, epämiellyttävää, vaikeata asiaa. Joko lähdetään kokonaan pois, muutetaan kauas, mahdollisimman kauas tästä ongelmasta, tai sitten pistetään pää ikään kuin strutsi hiekkaan, käännetään selkä, kuvitellaan, että minun ympärilläni kaikki on kunnossa. Tai kolmas tapa sitten, että ihminen myöntää itselleen, että kaikki eivät ole asiat eivät ole kunnossa, vaan tässä lähellä on huolia ja ongelmia ja minun täytyy tehdä jotain niiden suhteen, jotta tilanne paranee. SPR-joukoissa näissä vapaaehtoisissa on juuri tätä kolmannen kategorian henkeä ja siitä minä olen tietysti puheenjohtajana valtavan ylpeä.
No toisaalta on muitakin. Yle Uutiset kertoi tällä viikolla, että turvapaikanhakijoita auttavat SPR:n vapaaehtoiset ovat joutuneet suomalaisen joukon uhkailun kohteeksi Keski-Suomessa. Valtaosa tästä uhkailusta on tapahtunut netissä, mutta vapaaehtoisia on myös seurattu. Siis maailman kriisipesäkkeissä ymmärretään Punaisen Ristin rooli puolueettomana. Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila, mistä se kertoo, että koskemattomuus rakoilee täällä Suomessa?
Tuo on pitkälti myöskin sosiaalisen median aikaansaamaa. Saamaan tämmöistä villiä hurmaa, joka valitettavasti toimii, sanotaanko hyvällä sydämellä, vilpittömällä, inhimisellä asenteella toimivia vapaaehtoistyön tekijöitä vastaan. Kyllä yleinen tilanne varmaan Suomessa ja pidemmän aikaa on ollut tietynlainen asenteiden koventuminen ja suvaitsemattomuus, sisäänpäin kääntyminen, mutta se on kovin lyhytnäköistä toimintaa, koska jos heikkojen tukemista ei nähdä selkeän myönteisenä asiana, jos maahanmuuttokysymyksiin suhtaudutaan tällä mainitsemani vaihtoehto kakkosella tai ykkösellä, että käännetään selkä tai pannaan pää hiekkaan, niin ollaan kaukana niistä realiteeteista. Siis Suomi ei voi vetää verhoja alas ja panna ovea sisäpuolelta reikeliin ja sanoa odottaa, että kyllä ne kaikki ongelmat pysyvät jossain siellä Välimeren rannalla. Me ollaan nyt jo nähty, että tuonne Tornioon asti ja Rovaniemelle asti sitä ongelmaa tulee. Täytyy kerta kaikkiaan hyväksyä se, että tämä ongelma tulee olemaan tämä ongelma, mutta siinä on myöskin hyviä asioita, tulee olemaan meidän kanssamme nyt tässä tänä päivänä tästä eteenpäin. Juu, kyllä on erilaista uhkailua tullut ja Punaista Ristiä on syyllistetty osallisena tähän kansainvaellukseen, mutta se on tietysti aivan kohtuutonta ja toivon että, ja uskon, että se on vain pieni osa Suomen kansaa, joka näin ajattelee. Mutta huomioon sen, että nälkäpäiväkeräys nyt tuottaa kaikkien aikojen ennätyksiä ja tämä vapaaehtoisten määrä on todellakin tuhatpäisesti kasvanut, niin olkoon se sitten kansanäänestys suomalaisten valmiudesta ja halusta auttaa tässäkin kriisissä. Että.
Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila, käykö tässä nyt sitten sillä tavalla, että Punaista Ristiä aletaan epäillä poliittiseksi tai että sillä on jotain intressiä tässä turvapaikan hakijoiden auttamisessa?
Äsken keskustelemamme vihapuhe, joka on myöskin osaksi kaatunut SPR:n vapaaehtoisten päälle, on yksi osoitus siitä, että tässä menevät helposti tämä inhimillinen vastuu ja avunantovalmiushalukkuus sekaisin sitten poliittisen ajattelun kanssa. Ja meitä syydetään helposti siitä, että me olemme ikään kuin osasyyllisiä tai jopa myötävaikuttamassa siihen, että tänne toisen näköisiä ihmisiä ja hädänalaisia ihmisiä, joita myöskin sitten niin kuin rikollistetaan tai syydetään rikollisiksi tai epämääräksi ainekseksi, että me olemme ikään kuin tuomassa heitä tänne. No sitähän me emme tee, mutta kansainvälisellä kentällä ongelma on vielä todellisempi, että nyt kun selkkaukset ovat, maailman kriisit ovat menneet entistä enemmän epäsymmetrisiksi ja sodan osapuolet ovat epäselviä, sodankäynnin säännöt eivät päde, siis Geneven sopimuksen säännöt eivät päde ja humanitaarisen oikeuden sääntöjä rikotaan, niin tullaan helposti sellaiselle alueelle, jossa avunantajajärjestöt, SPR ja kaikki monet muut, kirkon ulkomaan apua, meitä on paljon, ei Punainen Risti ole ainoa, vaikka onkin suuri, niin me joudumme ikään kuin tämän poliittisen todellisuuden jalkoihin ja humanitaarisen avun politisoituminen ja avun antaminen tai saaminen ei saisi olla poliittisen vallankäytön väline. Sitä me voimme kaikki lähteä, mutta nyt tällä hetkellä esimerkiksi Ukrainassa tai Afganistanissa, Syyriassa, Irakissa, monissa Afrikan konflikteista löytyy esimerkkejä, joissa päättäjät joko torjuvat tai käyttävät apua tai avunantajaa omien tavoitteidensa edistämiseksi. Ja me joudumme tässä sitten tapetille meidän työntekijöitä. Me häiritään avustuskuljetuksia, häiritään jopa siis Punaisen Ristin symbolia, tunnusta, ei kunnioiteta. Tässä vakava paikka meidän työntekijöitämme tapetaan, heitä kuolee. Tilanteessa, jossa Punainen Risti tavallaan on näiden isojen kansainvälisten päättäjien ja vaikuttajien jaloissa joutunut muotoilemaan uudelleen monenkeskistä diplomatiaa. Me olemme omalla panoksellamme nyt aika syvällä siinä uuden monenkeskisen diplomatian rakentelemisessa, kun kansainvälinen järjestys toisen maailmansodan jälkeen rakennettu ei enää päde tämän päivän maailmassa.
Punaisen Ristin, tämä kansainvälisen visuaalinen symboli muistuttaa siitä, että ollaan hädänalaisen puolella, niin kyllä se taitaa olla melkoinen kynnys, että sen kyseenalaistaa. Mutta siis Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun kansainvälinen liike on maailman suurin humanitaarinen liike ja Suomen Punainen Risti puolestaan Suomen kansallinen yhdistys tässä liikkeessä. Pertti Torstila, aloitit viime vuoden kesäkuussa SPR:n puheenjohtajana. Millainen kokemus tämä ensimmäinen reilu vuosi on ollut tässä tehtävässä? Onko tullut jotain yllätyksiä? Oletko oppinut uutta? Millaista se on ollut?
Minulle hyvin iso uusi avautuminen oli tämä kotimaan kentän näkeminen. Se, mistä tämä suomalainen vapaaehtoisvoima ponnistaa ja kuinka antaumuksellisesti ja suurella sydämellä se on mukana tässä työssä. 10 000 ihmiset rohkeavat puhua tämän päivän vaikeissakin tilanteessa inhimillisyyden puolesta. Se on ollut kyllä kovin motivoimaa minulle itsellekin. Ja silloin kun tähän tehtävään tulin, niin eräs ystäväni ulkoministeriössä sanoi mulle, että Pertti, ai sinä menit Punaisen Ristiin, mutta se on se hieno järjestö, että maailman kriisipesäkkeissä, siinä vaiheessa kun muut järjestöt ovat vasta valmistautumassa ryhmäkuvaan, niin punainen risti on jo käärinyt hihaansa työssä. No, se johtuu pitkälti siitä, että punainen risti on kaikkialla maailmalla edustettuna. Kaikilla 190 maassa 100 miljoonaa ihmistä, joilla tämä merkki ikään kuin otsassa on, ovat valmiina siellä paikallisissa järjestelmissä. Mutta tämä on totta. Sen takia punainen risti on sitten myöskin minkä tahansa kriisitilanteen tullessa eteen valmis reagoimaan ja toimimaan nopeammin kuin oikeastaan mikään muu järjestö. Tämä on minulle ollut suuri opetus ja olen siitä tietysti hyvin ylpeä. Puheenjohtajan roolihan on tukea operatiivista johtoa. Meillä on hyvä operatiivinen johto. Että siinä mielessä tässä en halua itselleni ottaa tämän suurempaa kunniaa.
No nyt tosiaan ympäri Eurooppaa nuoret poliitikot, verraten nuoret, reagoivat parhaansa mukaan tähän uuteen tilanteeseen turvapaikanhakijoiden suhteen. Olet työskennellyt lähes 44 vuotta Suomen ulkoministeriössä ja suurlähettilänä maailmalla. Miten uskot, että tällainen pitkä kokemus muuttaa näkökulmaa tässä asiassa? Noteeratko jotain sellaista, jota välttämättä tämmöiset kokemattomammat eivät huomaa?
Oli oikeastaan aika jännä lähteä diplomaatin neuvottelupöydästä ikään kuin ihmisten pariin. Tässä on se suuri ero, että nyt mä oon kovin enemmän syvällä niin kuin tavallisen ihmisen arjessa kuin mitä sieltä diplomaatin tornista katsottuna. Kyllä silloinkin joutui lähelle kriisejä. Olen niitä nähnyt Afganistanissa, Kosovossa, Keski-Euroopassa, missä olin silloin vallankumouksen aikana 89-90 lähettiläänä. Mutta nyt jollakin tavalla tämä tulee vielä lähemmäksi tämä tavallisen ihmisen hätää, kun olet tällaisen avustusjärjestön työntekijä, jollaiseksi itseäni pidän.
No, edellisen kerran suuressa mittakaavassa turvapaikanhakijoita nähtiin 1992. Silloin ihmiset pakenivat täältä entisen Jugoslavian alueelta hajoamissotia. Tuolloin EU:n jäsenmaista turvapaikkaa haki 672 000 ihmistä. No, toimit vuosina 1992 ja siitä vuoteen 1996 suurlähettiläänä Unkarissa ja sitten myös Kroatiassa. Jäikö noista ajoista jotain sellaista mieleen, että tuntuuko tässä, että jotakin nyt toistuu?
Tavallaan juuri nuo mainitsemasi maat ovat nyt olleet minun erityistä huomion kohteena, siis Kroatia ja Unkari, jotka ovat nyt tässä akuutin kriisin yhteydessä nousseet koko lailla erikoisella tavalla kansainvälisen huomion kohteeksi, että vertaa sitten sitä, miten he käyttäytyivät ja miten he toimivat silloin ja miten he toimivat nyt. Kuitenkaan tässä ei ole 20-25 vuotta aikaa siitä, miten meni ja kuinka erilaisia rooleja saatetaan sitten omaksua. Nyt en halua tässä lähteä arvostelemaan pääministeri Orbánin politiikkaa sen tarkemmin, mutta ja muutosta on havaittavissa. Mutta samalla tavallahan meitä on muistutettu tuolla länsinaapurin puolelta siitä, mitä tapahtui 1944 Lapissa ja Tornionjoen molemmilla puolilla, kun 100 000 ihmistä sai sieltä uuden sijaan tai sotalapset 70 000, jotka saivat turvapaikan Ruotsissa sodan aikana. Että meidän kaikkien osalle näitä tämänkaltaisia kriisejä jossakin elämänvaiheessa ja jonkun sukupolven aikana aina siunaantuu, mutta silloin olisi hyvä muistaa se, että jos on saatu, niin pitää myöskin osata antaa.
Mutta jos Unkari on saanut nyt mainetta Serbian vastaiselle rajalle rakentamastaan piikkilanka-aidasta ja siellä on säädetty jopa laki, joka mahdollistaa rajan ylipyrkivien ampumisen kumiluodella, niin opitko 90-luvulla Unkarista jotain sellaista, jonka avulla voisi vähän ymmärtää tätä kovaa politiikkaa?
89-90 Unkari, jonka näin on läheltä paikan päältä, ja tämän päivän Unkari on kaksi aika lailla erilaista maata, kaksi erilaista politiikkaa. Toisaalta täytyy muistaa, että aitoja ovat rakentaneet muutkin maat, että niitä on lähtenyt tuolta Espanjan rannikolta jo aikaisemmin liikkeelle, ja niitä nyt rakentavat Keski-Euroopassa muutkin kuin pelkästään Unkari. Että tässä on kansallinen intressi, jota tulkitaan erilaisella tavalla. Katselin eilen A-studiota, jossa unkarilainen lehtimies koetti selostaa sitä, että miten Euroopan unioni on hajoamisvaarassa, jos monokulttuurista ajattelua ei ymmärretä. Ja hän antoi ymmärtää, että Unkari on viemässä Unkarin johto vie Unkaria tämmöiseen monokulttuurisuuntaan, mutta koko Euroopan unionihan on multikulttuurimallin mukaisesti rakennettu ja tätä multikulttuurillista aspektia ei yksikään Euroopan unionin jäsenmaa voi väistää. Se pitää ottaa vastaan. Se on tulos ja se on tullut jo.
Miten muuten näillä alueilla, joissa nyt turvapaikanhakijoita erityisesti liikkuu, niin saako Punainen Risti toimia siellä? Nyt EU-jäsenmaat äänestivät tällä viikolla pakolaiskiintiöistä ja siellä tosiaan kiintiöitä vastaan äänestivät Unkari, Slovakia, Tsekkiä, Romania. Suomi äänesti tyhjää, niin saako Punainen Risti toimia siellä vai onko se päinvastoin niin, että näihin maihin juuri Punainen Risti toivotaan? Että Punainen Risti järjestäisi sitä apua näille ihmisille, eikä valtio.
Kaikissa näissä maissa on olemassa kansallinen Punainen Risti. Ja jos kansallinen Punainen Risti ja maan hallitus, erityisesti kansallinen Punainen Risti katsoo, että se tarvitsee muiden apua, niin se kääntyy muiden kansallisten Punaisten Ristien tai Geneven puolella, jossa on tämä pääkonttori. Ja sieltä sitten annetaan apua, mutta väkisin ei mennä apua tyrkyttämään.
No vuodesta 2002 vuoteen 2006 olit Suomen suurlähettiläs Tukholmassa. Ja Ruotsissahan on väkiluku näiden valtavasti maahanmuuttajia. Niin miten se näkyi maan elämässä noina 4 vuotena?
Se näkyy hyvin piristävänä, hauskana ja ruotsalaista yhteiskuntaprofiilia parantavana ilmiönä. Ei ole mitään mukavampaa kuin mennä aamulla työpaikalle aamubussissa, jossa maahanmuuttaja kuski toivottaa joka ikisen bussiin tulevan lämpimästi tervetulleeksi ja hyräilee ja synnyttää sinne bussiin sellaisen tunnelman, joka on koko lailla vieras vielä ainakin tämän päivän suomalaisessa bussissa. Toivottavasti se muuttuu. Mutta kyllä se on rikastuttanut ruotsalaista yhteiskuntaa ja kysymyksessä on sitten myöskin tietysti nämä määrät, että silloin kun mennään gettoutumiseen, kuten esimerkiksi Malmössä, jossa on kaupungin osia, joissa vierasmaalainen vähemmistö on muodostunut jo enemmistöksi, niin silloin joudutaan ongelmallisiin tilanteisiin. Mutta kaiken kaikkiaan, aivan kuten ruotsalaiset itsekin avoimesti sen myöntävät, kyllä Ruotsi on voittanut tästä monikulttuurisuudesta aivan valtavan paljon, eikä pelkästään työvoimana, vaan myöskin nimenomaan siis ruotsalaisen elämän muodon monipuolistajana ja rikastuttajana. Näin toivon ja uskon, että myös meillä käy.
No, Saksassa Angela Merkel ottaa turvapaikanhakijat vastaan avosylin ja sitten Unkarin pääministeri Viktor Orban on tosiaan toisella laidalla. Täällä Suomessa pääministeri Juha Sipilä lupasi ottaa kotiinsa asumaan turvapaikanhakijoita. Siinä oli yksi esimerkki tai esimerkin näyttäminen. Pertti Torstila, onko Suomessa muita tahoja, joiden toivoisit olevan esimerkkinä, jotka ovat olleet vähän hiljaa?
Paras taho ja paras esimerkki ovat kyllä nämä SPR-riveihin 1000 päisin joukoin tulleet vapaaehtoiset suomalaiset. He tavallaan, omalla tavallaan symboloivat ja signaloivat tätä samaa, mitä pääministeri omalla esimerkillään halusi antaa. Koska näitä auttamisen muotoja sitten on niitä monenlaisia. Se ei ole pelkästään se vastaanottokeskus, jossa tämä näytelmä näytellään, vaan se näytellään sitten suomalaisessa yhteiskunnassa heti sen jälkeen, kun tämä maahan tulo lupa, turvapaikka on myönnetty. Siitä alkaa se kova työ ja siellä sitten punnitaan se, että mikä on suomalaisten todellinen halu sisällyttää, integroida, ottaa mukaan tämä voima, jota minä pidän Suomessa, tulevassa Suomessa suurena myönteisenä tekijänä. Ja sen takia esimerkiksi Punaisessa Ristissä olen kovasti alleviivannut sitä, että meillä on kaikki intressi tuoda Punaisen Ristin toimintaan mukaan maahanmuuttajaväestöä, koska he voivat sitten oman kielitaitonsa ja omien kulttuuritapojensa välityksellä paremmin kuin me perussuomalaiset, kantasuomalaiset auttaa tätä uutta väestönosaa sopeutumaan paremmin tämän maan oloihin ja tapoihin.
Miten muuten uskotko, Pertti Torstila, että empatia olisi enemmän, jos täällä tiedettäisiin, millaista lähtömaissa on?
Aivan varmasti. Sen takia minun mielestäni on aivan loistava juttu se, että mediat entistä enemmän antavat puheenvuoroja näille pakolaisille ja että he saavat kertoa siitä, miksi minä lähden liikkeelle, jotta näiltä väärinkäsityksiltä ja disinformaatiota vältettäisiin. Se on nyt se paras mahdollinen tapa ottaa selvää, kun etsi paikan, jos ja kun ei suurin osa suomalaista kuitenkaan paikan päälle noille alueille, enkä myöskään sitä suosittele, pääse menemään.
Eli ilmeisesti medialla on myös vastuu, paitsi näillä esimerkillisillä ihmisillä ja sitten SPR-vapaaehtoistyöntekijöillä. Yle Uutiset tällä viikolla kertoi muun muassa tällaisen, että turvapaikanhakijat kiertävät ovilla kerjäämässä rahaa, ruokaa ja tupakkaa ja asukkaat raivostuivat. Media vaikuttaa myös ilmapiiriin.
Joo, medianäkyvyys vaikuttaa ilman muuta apupäätöksiin. Ja sanotaanko maailman globaaleissa kriiseissä tyypillistä on se, että tällaiset unohdetut, pitkittyvät konfliktit eivät saa asianmukaista huomiota, kun aina tulee uutta päälle. Meillä on Jemenin kriisi ja meillä on hyvin paljon tämmöisiä syviä pitkiä kriisejä, jotka juuri medianäkyvyyden takia jäävät valitettavasti syrjään sielläkin Punaisen Ristin ja muiden avustusjärjestöjen. On pakko tehdä työtä jatkossa, että juu, median vastuu, ja kyllä minä olin henkilökohtaisesti hyvin iloinen siitä, että pantiin tiettyä stoppia mediassa tälle sosiaalisen median vihakeskustelulle. Se varmasti auttoi, koska siellä on paljon tämmöistä väärää informaatiota, jota tahallaan syötetään.